objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad Objektiivi portaali vahendusel ja Pereraadios. Objektiiv pöördus kõikide Riigikogusse kandideerivate inimeste poole ja palus neil vastata 10 lihtsale väga olulisele moraali küsimusele Eesti ühiskonnas ning selle tulemusel oleme me välja andnud ka Objektiivi valimiskompassi, mis on lehel valimised.objektiiv.ee. Täna räägime sellest ja räägime veel ka sellest, kuidas Objektiivi toimetus ise täitis ära kõikide teiste väljaannete valimiskompassid. Stuudios on Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Aga tuleme alguses Objektiivi valimiskompassi juurde. Me tõepoolest tegime seda, et võtsime 10 olulist küsimust, millele me Objektiivis oleme aastate jooksul tähelepanu pööranud ja palusime kõikide Riigikogu kandidaatidel anda nendele omapoolsed vastused ei jah vormis ning kui oli antud üks nendest vastusevariantidest, sai seda siis omalt poolt ka kommenteerida. Ja see, need tulemused on üpris huvitavad ja mitmed inimesed on öelnud, et see on selgitanud nende jaoks ka seda, et keda nad valida tahavad eelseisvate Riigikogu valimistel.
No kohe alguseks võib ära öelda, et meie koostatud valimiskompass on väga erinev võrreldes teiste suurte meedia väljaannete poolt koostatud kompassidega. Ma räägin siis Eesti Rahvusringhäälingu poolt koostatud kompassist, Delfi koostatud kompassist ja Postimehe koostatud kompassist. Ja see erinevus seisneb enne kõike selles, et kui nende teiste väljaannete poolt koostatud kompassides ei pidanud kandidaadid avalikustama oma vastuseid küsimustele, nad lihtsalt vastasid nendele küsimustele ära ja siis valimiskompassides salvestati need küsimused. Ja siis seejärel said tulla inimesed sinna samma kompassi lehele, vastata ise nendele küsimustele ja siis nad nägid, millise kandidaadi positsioon on nende omale kõige lähemal või kõige kaugemal seisev. Aga nad ei näinud, kuidas ükski kandidaat vastas ühelegi küsimusele. Mitte ühegi küsimuse vastust, mitte ühegi kandidaadi poolt, mitte kuskilt nendes kompassides näha ei ole. See vastu Objektiivi kompassis on näha kõikide vastanud kandidaatide vastused kõikidele küsimustele. Mis tähendab seda, et meie ei aita kaasa sellisele olukorrale, kus kandidaadid saavad rahulikult varjata oma seisukohti. Ehk siis need inimesed, kes pürgivad rahva esindajaks, peavad rahvale ka reaalselt välja ütlema, millised nende seisukohad nendes olulistes prinsipiaalsetes küsimustes on. Ja see erinevus loomulikult tingis siis ka tulemuse, et meie kompassile vastas ainult umbes kolmandik kõigist nendest inimestest, kes Riigikogusse kandideerivad. Ja kui me vaatame seda tulemust veel parlamendi erakondade lõike, siis see tulemus on veel oluliselt madalam. Mis näitab siis kokkuvõtlikult öeldes seda, et väga suur hulk nendest inimestest, kes tahavad saada rahva esindajaks, ei ole valmis rahvale avalikustama oma vaateid, oma seisukohti, mis on tegelikult lihtsalt häbiväärne. Niimoodi ei tohiks asjad ühes normaalses demokraatlikus riigis käia ja loomulikult on häbiväärne ka see, et need suured meedia väljaanded omalt poolt soosivad sellise olukorra kestmist ühest valimistsüklist teise, aidates kaasa siis sellele, et kandidaadid ei peagi oma seisukohti avalikustama, olgugi, et nendel oleks vägagi suur võim ühiselt tegutsedes suunata kandidaate selle poole, et ei, et nõnda need asjad ei käi, et kes tahab saada rahva esindajaks, peab ka reaalselt ja ausalt välja ütlema, millised tema seisukohad olulistes küsimustes on.
See on huvitav, et Eesti meediaväljaanded oma kompassidega on eelkõige siis lasnud sellisel olukorral edasi kesta, kus kandidaadid saavad rahus oma kõik võimalikud sellised ideoloogilised ja maailmavaatelised eelistused kalevi alla pühkida ja eelkõige kompass keskendub sellele, et pakkuda siis kliendile või lugejale tema valikut, et nagu ta ise ei teaks, et mille eest peaks ta seisma või keda valima. Niimoodi, et kompass siis söödab talle selle ette, et keda ta põhimõtteliselt valima peaks, aga tegelikult meie kompass lähtub eeldusest, et inimene on vaba vaba ja intellektuaalne olend. Ta võib vaadata ja võrrelda kandidaatide seisukohti ja teha sellelt pinnalt oma valik. See on vaba kodaniku kompass, ütleme niimoodi, et see laseb kodaniku ühiskonnal ja kodaniku tundel vaba kodaniku ideaalil kasvada Eesti ühiskonnas ja selle poolest tõepoolest erineb nende teiste väljaannete kompassist märgatavalt.
Jah, see on väga oluline printsiip, et mulle ei ole vaja, et mulle näidataks nagu väikesele lapsele, et kes on siis see kandidaat, kelle poolt sina võiksid hääletada, sest tema profiil on selle kõige lähemal. Mind huvitavad konkreetsed vastused konkreetsetele küsimustele. Kuidas see konkreetne kandidaat, keda ma olen kaalunud oma esindajana Riigikogus, on vastanud minu jaoks olulistele küsimustele? Võibolla valimiskompassi kõik küsimused ei ole minu jaoks üldse ühetaolise olulisusega. Näiteks see, et kas pooldate Saarema silla ehitamist, ei ole minu jaoks samaväärne küsimusega sellest, kas abielule kui mehe ja naise vahelisele liidule tuleks anda põhiseaduslik kaitse. Aga just nimelt sellele küsimusele vastuse saamise võimalust need valimiskompassid mulle ei paku. Ma ei saa vaadata, kuidas ta vastas sellele konkreetsele küsimusele. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas siis parteid vastasid meie kompassile, mis on siis täiesti läbipaistev ja avalik erinevalt nendest teistest, siis me näeme seda, et ainukene erakond, mille puhul võib öelda, et tõesti valdav enamik vastas küsimustel, on Eesti konservatiivne rahvaerakond, mille kandidaatidest vastas 80,8%. Teisena vastas elurikkus erakond, nende kandidaatidest 61,6% andis oma vastuse. Ja siis edasi Isama 45,6%, Vabaerakond 44,8%, Rohelised 35,2%, Vasakpartei 18,2% ja nüüd suured erakonnad siis tulevad järjest Keskerakond 14,4% ainult kandidaatidest vastas meie kompassis esitatud küsimustele, Reformierakonnast 10,4%, Sotsidest 6,4%, ehk 100 inimesest ainult 6 inimest. Ja Eesti 200 oli siis viimane nende kandidaatidest ainult 4% vastas. Ehk teisena me näeme, et nii kõigi parlamendi erakondade kandidaatidest kui ka Eesti 200 kandidaatidest enamik ei ole nõus oma seisukohti avalikult välja ütlema. Ehk varjavad neid valijate eest. Ja see on väga oluline asi, mis siit kõrva taha panna.
Väga-väga oluline asi, et Keskerakond, Reformierakond, Sotsid, Eesti 200 ja miks mitte ka seal teised erakonnad on selgelt sellisel seisukohal, et nad ei soovi oma maailmavaatelist eelistust oma enda valijatele avada. Ja see on nüüd tõesti poliitilise kultuurituse hea näide, et meil on ju Eestis selline poliitiline kultuuritus levinud juba pikemat aega, kus poliitikud enam-vähem valitakse nii nagu ostetakse põrsast kotis, et siis alles vaadatakse, kui koju jõutakse, et millise põrsa sealt sai või võibolla sai hoopis mingisuguse muu eluka sealt kalli raha eest ostetud, et põhimõtteliselt siis, kui see kotikene siin sinna Toompea mäele maandub, siis saame aru, kuidas poliitik hakkab hääletama ja millistest ideoloogilistest eeldustest ta lähtub ja kuidas ta siis seal reaalselt hääletuspuldis, millist nuppu ta vajutab, millise konkreetse eelnõu puhul hääletades. Ja selline olukord peaks olema igale mõtlevale ja vabale kodanikule täiesti vastu võetamatu. Täiesti kategooriliselt vastu võetamatu valida inimesi, kes põhimõtteliselt ei ole oma seisukohti talle endale kui valijale valmis avaldama. Sellele kultuuritusele, sellisele põrsas kotis mentaliteedile tuleb Eestis panna punkt ja tõesti lõpetada selline olukord ära. Ja me oleme väga palju näinud seda ka eelmiste Riigikogu valimistel. Me tegime sarnase küsitluse ja nüüd jätkasime seda siis Objektiivi portaalis, kuidas inimesed, kellele selline küsimustik ette pannaks, on kohati nagu pool solvunud ja tulevad rääkima sellest, et oot, miks mind ikka ahistatakse sellise küsimusega, kus ma pean andma selgeid vastuseid ja ma ei saa ikka sellele küsimusele vastata ja see ei ole ikka oluline ja siin on ikka asjad väga ähmased ja tuleb ikka mõtelda nii ja naa ja põhimõtteliselt 100 põhjust selleks, et jumalest mitte mitte anda oma valijale selgelt teada, kuidas ta nendes olulistes küsimustes mõtleb. Ja see näitab tegelikult sellist täielikku poliitilist kultuuritust, see näitab selle sahkerdamismentaliteedi omaks võtmist peaaegu et suurema osa poliitikute ja peaaegu kogu poliitilise kartelli poolt, millest eristub siis selgelt Eesti konservatiivne rahvaerakond, kes nagu sa mainisid, vastas meie küsitusele üle 80% kandidaatide ulatuses. Ilmselt ka paljud need, kes ei vastanud, oleks tegelikult tahtnud vastata, aga ei tea, kas siis ei saanud seda küsimustiku kätte või ei vastanud õige aegselt või midagi muud. Aga sellisele poliitilisele kultuuritusele tuleb tõepoolest teha Eestis lõpp ja kodanikud peavad nõudma oma kandidaatidelt ka kohtudes, kui kandidaadid tulevad nendele pastakaid või komme jagama või kuskil suhtlema, et vali mind, nad peavad esitama konkreetseid küsimusi kandidaatidele. Kas te toetate näiteks, ma ei tea, abielu määratlemist põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna? See on väga oluline olukorras, kus kandidaadid näitavad ja üritavad ennast näidata inimestele nii-öelda kõige paremast küljest ja olla sellised maamehelikult muhedad sellid, kes tulevad patsutama õlale ja inimesi põhimõtteliselt selliste tühjade lubadustega ära ostma. Kas teie seisate selle ja selle eest? Ja me oleme selles mõttes selles objektiivi kompassis teinud selle asja võimalikult lihtsaks inimestele, et nad saaksid need olulised vastused, mis ma julgen ütelda, on väga olulisel määral just nimelt kristlikust maailmatunnetusest lähtuvad, saaksid need olulised vastused kätte ja selle pinnalt oma otsusega langetada.
Ja sa küll asutasid sellele juba mitmel puhul kaudselt, aga ütleme siis ka otse välja, et põhjus, miks inimesed ei taha oma seisukohti avalikustada, seisneb ilmselt enne kõike selles, et nad ei taha ennast siduda mingisuguste positsioonidega. Ehk kui sa osutud valituks, siis on ju väga problemaatiline, kui sa oled oma seisukoha varem selgelt välja öelnud, näiteks selles osas, et sa pooldad kooseluseaduse tühistamist, aga kui nüüd tuleb kooseluseaduse tühistamise eelnõu riigikogu ette, siis sa hääletad sellele vastu. Eks siis on ilmselgelt sul suur probleem, sellepärast, et sa oled petnud oma valijaid. Eks? Sa ütlesid, et sa toetad seda positsiooni, aga tegelikult töötad sellele vastu. Aga kui sa ei ütle enne valimisi, et kas sa toetad seda või ei toeta, siis sul on käed vabad, siis sa võid hääletada nii nagu sa ise tahad selles olukorras või nii nagu sulle parasjagu öeldakse, eks partei bosside poolt.
Jah, selle asja nimi ongi, et partei on vanem kui meie. Meie ei vastuta mitte midagi, meie oleme lihtsalt nupuvajutajad ja minu töö on lihtsalt kandidaadina käia mööda maakondi ja oma enda valimisringkonda ringi ja patsutada inimesi õlale ja naeratada ja ütelda, et valige mind, aga tegelikult partei otsustab selle üle, kuidas ma hääletama üle üldse hakkan. Ehk siis teiste sõnadega see poliitiline kultuuritus ja vabakodaniku ideaal ei realiseeru mitte ainult valijate juures, vaid see ei realiseeru eelkõige poliitikute juures, kes heituvad nii-öelda enda partei rüppe ja lasevad parteil otsustada enda eest.
Ja millega nad siis hääli püüavad, noh, teadagi, enne kõike Keskerakond ja sotsid on aastaid püüdnud hääli sellega, nad lubavad lihtsalt raha inimestele. See ongi see. Mina olen alati öelnud seda, et tegelikult peaks olema täiesti välistatud see, et valimisvõitluses üleüldse peibutatakse inimesi raha lubadustega, sellepärast, et sisuliselt on tegu häälte ostmisega. Eesti Vabariigis kehtiv seadus ütleb, et kui praegu näiteks keegi läheks kellegi juurde pakuks talle selle eest raha, et ta hääletaks tema poolt või kellegi teise poolt, siis selle eest saab karistada, see on karistatav tegu. Aga kui parteid teevad täpselt sama asja, sisuliselt, öeles, et hääletage meie poolt, et siis me tõstame teil seda või teist toetust, siis see on igati seaduslik, kuigi sisuliselt mitte mingisugust vahet ei ole. Vahe on võibolla veel see, et nad ei luba ise enda raha või lubavad teiste raha inimestele pärast anda. Ja sellega nad ongi sisuliselt juba aastaid ja aastakümneid hääli ostnud, nii Keskerakond kui ka sotsid. See on ainukene põhjus, miks üleüldse inimesed neid toetavad. Noh, ütleme niimoodi laias laastus. Ja see näitab muidugi ka rahva seas levinud põhimõtte lagedust, et ei vaadata mitte printsiipe, põhimõtteid, seda, milliste põhimõtete ja siis üks või teine erakond või kandidaat seisab, vaid vaadatakse seda, kes lubab rohkem mingisugused hüvesid, mis on noh, selline poliitilise kultuurituse ilmselge kinnitus. Ja kõik inimesed peaks mõtlema selle peale, et millisele poliitilisele kultuurile nemad tahavad omalt poolt kaasa aidata, kas nad tahavad aidata kaasa sellisele poliitilisele kultuurile, mille kontekstis osutuvad edukaks need parteid, kes lubavad rohkem materiaalsid hüvesid laiali jagada teiste inimeste kulul. Eks on sisuliselt mafioosne või selline röövli mentaliteet, et parteid teevad kalkulatsiooni, ütlevad, mõeldes nii, et me võtame ära vähemuselt mingisugused rahalisi ressursse ja jagame neid enamusele. Selle pärast, et enamuselt saame me rohkem hääli, eks? Ja selle mudeli alus on tegutse, kas me tahame sellist asja toetada või me tahame toetada sellist mudelit, sellist poliitilist kultuuri, kus asutavad edukaks need parteid, kes seisavad õigete põhimõtete eest, moraalsete, kultuuriliste, poliitiliste põhimõtete kaitsel. Ja see ongi see fundamentaalne küsimus, mis meile ka meie valimiskompassist ja noh, kogu sellest valimisvõitlusest vastu vaatab. Ja kui nüüd keegi küsib, et aga miks te kogu aeg niimoodi seda Eesti konservatiivset rahvaerakonda esile tõstate või et kas te olete ikkagi nende hääletoru ja seate ennast nende teenistusse kuidagi, siis minu vastus sellele küsimusele on see, et vaadake nüüd seda kompassi. Me pöördusime täpselt ühte moodi kõikide parteide poole. Täpselt ühte moodi saatsime nende erakondade kontoritesse kirja peasekretärile ja partei juhile. Palun, siin on meie kompassi ankeet, palun edastage see kõikidele oma nimekirjas kandideerivatele inimestele ühes palvega vastata nendele küsimustele selleks ja selleks kuupäevaks. Nii. Hiljem me veel pikendasime seda perioodi, saatsime uue kirja.
Ja kordasime. Oma üleskutset.
Ja, et palun korrake seda palvet oma kandidaatile, et nad vastaksid sellele kompassile, vastaksid selles kompassis esitatud küsimustele.
Ja see kordamine läks kõikidele erakondadele võrdsetel alustel.
Täiesti võrdsetel alustel. Ja nüüd ma küsin, kas kuidagi meie oleme süüdi selles, et keskerakonna kandidaatidest, 125 kandidaadist, vastas küsimustele ainult 18 inimest. 125 ainult 18. Kas kuidagi meie oleme süüdi selles, et sotside kandidaatidest, 125 inimesest, vastas küsimustikule ainult 8 inimest. Mõelge selle peale. Või ka Isama puhul, kas meie oleme näiteks süüdi selles, et Isama 125 kandidaadist vastas küsimustikule ainult 57 inimest? Ei ole ju. Ei ole ju. Ja siit vaatab meile vastu see reaalsus, et loomulikult meie toetame neid poliitilisi jõude, kes A, seisavad õigete põhimõtete eest ja B, kes ei varja, mille eest nad üleüldse seisavad, millised nende positsioonid on. Nii et mina ütleksin küll, et siin on nendel parteidel, keda me mitte kuidagi ei saa nende kompassi tulemuste põhjal esile tõsta, võimalik süüdistada ainult ise ennast selles. Oma enda loidust, oma enda laiskust ja oma enda põhimõtte lagedust ja valmisoleku puudumist oma seisukohti avalikustada.
Ja üks on valmidus vastata meie kompassile ja avalikult Eesti ühiskonna ja valija ees tunnistada oma seisukohti. Aga teine on muidugi see, kuidas vastatakse ja milliste seisukohtade ja põhimõtete eest seistakse. Ja siin on muidugi lisaargument EKRE suunal. EKRE mitte ainult ei vasta, vaid ta ka seisab meie jaoks kõik oluliste põhimõtete kaitsel, kõik need kandidaadid. Nad seisavad kooseluseaduse tühistamise poolt, nad seisavad abielu põhiseaduses määratlemise poolt, nad seisavad väga paljude oluliste põhimõtete kaitsel, mida meie samuti peame väga-väga hinnaliseks. Ja sellepärast võib ju öelda, et me oleme hääletoru täpselt nii palju, kuivõrd me jagame neid põhimõtteid EKREga, et EKRE ei ole neid põhimõtteid meile andnud või meile sisendanud. Meie oleme need enda jaoks paika pannud, lähtudes kristlikust, ilmutuslikust tõest ja oleme küsinud erinevatelt erakondadelt, milliseid printsiipe nad nendest toetavad ja milliseid mitte ja juhtumisi nüüd EKRE toetab kõiki neid printsiipe, võtke või jätke. Nii et see on see olukord.
Ja muuses ma ei ole kindel, et me siin saates oleme üleüldse maininud siiamaani, kust meie valimiskompassi leiab, et olgu see ka siin vahepeal selgelt välja öeldud, et lähete portaali objektiiv.ee, seal on üleval kohe suur bänner, mis osutab meie valimiskompassile, aga jõuate sinna lehele ka otse sisestades oma webibrauseris aadressi valimised.objektiiv.ee. Kordan valimised.objektiiv.ee. Aga rääkides tõesti nüüd nendest vastustest küsimustele, siis ma pisteliselt tõstaksin esile mõned küsimused ja nendele antud vastused. Ja eriti mind huvitab see, kuidas on vastanud keskerakond, mida siis ELK peapiiskop Urmas Viilma tõstis oma ristiinimese valimiskompassis esile sellise esimesel kohal oleva erakonnana. Ja noh, me oleme kritiseerinud seda positsiooni juba varemgi, me oleme Urmas Viilmaga siin Objektiivi videostuudios sellel teemal ka rääkinud, minu vestluse Urmas Viilmaga sellel teemal leiate ka Objektiivi portaalist. aga mõned punktid on, mis tegelikult torkavad väga selgelt silma. Esimene punkt, mida ma mainiksin, on küsimus sellest, kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist. Ehk me teame, et sotsid ja Keskerakond, samuti Eesti 200, enne kõike seisavad selle eest, et lihtsustada Eesti Vabariigi kodakondsuse saamist. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas siis kandidaadid vastasid, need kandidaadid, kes meie küsimustikul üldse vastasid, siis me näeme, et 67% Keskerakonna kandidaatidest tõepoolest pooldab seda, et jah, Eesti Vabariigi kodakondsus tuleb jagada välja senisega võrreldes lihtsustatud tingimustel. Samal ajal Eesti konservatiivse rahvaerakonna kandidaatidest pooldab seda ainult 2% vastanutest. Nii et kordame üle, Keskerakonna kandidaatidest 67%, EKRE kandidaatidest ainult 2%. Ja no, võrdluseks võib tuua kõrvale veel Isamaa, kelle kandidaatidest 18% pooldab selle lihtsustamist. Samal ajal sotsidest vastanutest 100% kõik. Nii et kõik kristlased ka peavad teadma seda, et kui te hääletate Keskerakonna või sotside poolt või Eesti 200 poolt, siis te kindlasti pooldate seda, annate oma panuse selleks, et Eesti Vabariigi kodakondsust hakataks muulastele, kes ei viitsi isegi eesti keelt ära õppida ja jagama välja senisest lõdvematel tingimustel.
Aga toome veel siis välja neid erakondi, kes seisavad risti inimese valimiskompassis EKRE-st eelpool. Üks nendest on just nimelt sotsiaaldemokraatlik erakond, mida sa juba mainisid. No meie esimene küsimus on lihtne. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist? Sotsiaaldemokraatidest, kes siis vastasid nendest 8 inimesest ja ma kardan, et kui oleks vastanud ka kõik või enamus, siis tulemus oleks olnud ligi lähedane. Sotsiaaldemokraatidest on 100% sellel veendumusel, et kooseluseadust ei tuleks tühistada. Ehk teiste sõnadega nad on selle poolt, et kooseluseadus tuleks Eestis edendada ja tuleks vastu võtta ilmselt ka veel rakendusaktid. Palu väga! EKRE seisab risti inimese kompassis tagapool sotsiaaldemokraatidest, kes vist said kolmanda koha selles risti inimese valimiskompassis. Kui me nüüd räägime Eesti konservatiivsest rahvaerakonnast, siis 98% toetab kooseluseaduse tühistamist vastanutest ja neid vastanuid on 101 inimest. 125. No siin nüüd võite küsida enda käest, et kuivõrd adekvaatselt, reaalselt see risti inimese kompass tõelisi risti inimesele kohaseid väärtusi peaks peegeldama?
No paneme siia kõrvale teise sarnase küsimuse. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna? EKRE kandidaatidest toetab seda 100%, kõik, iga viimane kui üks. Samal ajal sotsiaaldemokraatliku erakonna kandidaatidest ainult 13%. 13% on selle poolt. Ja me teame, et sotsid seisavad pigem selle eest, et määratleda abielu üldse ümber nii-öelda samasooliste liiduna muu hulgas. Ehk väärastada abielu tähendust fundamentaalselt. Ja üks küsimus, mis muidugi ka väärib väga tugevalt tähelepanu, on kuues küsimus, ehk küsimus sellest, kas toetate valikabordi, ehk ilma mingisuguse meditsiinilise põhjenduseta abordi riikliku rahastamise lõpetamist. Ja siin me näeme, et EKRE kandidaatidest pooldab 193%, Keskerakonna kandidaatidest aga üksnes 28%, alla kolmandiku. Ehk siis rohkem kui 2/3 Keskerakonna kandidaatidest, peaaegu 3/4 kandidaatidest on seda meelt, et valitsus peaks jätkuvalt rahastama sündimata laste massilist iga-aastast tapmist.
Ja loomulikult äärmiselt ootuspärane on see, et samale küsimusele vastavad sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad peamiselt eitavalt, ehk siis nad ei toeta valikabordi riikliku rahastamise lõpetamist. Nad soovivad seda, et Eesti maksumaksja, kaasa arvatud teie, hea raadiokuulaja, osaleksite iga süüt seotud lapse tapmises põhimõtteliselt omaenda maksurahadega, ehk siis 88% sotsiaaldemokraatliku erakonna poolt meie küsimustikule vastanutest ei toeta riikliku valikabordi riikliku rahastamise lõpetamist. Jällegi toonitan seda, et sotsiaaldemokraatlik erakond tuli nii nimetatud riisti inimese valimiskompassis kolmandale kohale EKRE platseerus eelviimasele.
Aga selle teema kokkuvõtteks jääb üles soovitada inimestel ise minna sinna kompassi lehele valimised.objektiiv.ee ja tutvuda nii sellega, kuidas siis vastasid erakondade kandidaadid koondatuna, kui ka sellega, kuidas vastasid üksikud kandidaadid ja leida siis nende kandidaatide seast, kes vastasid endale sobilike vaadetega esindaja parlamenti. Ja hääletada tõesti selle inimese poolt. Seda tuleb oluliseks pidada, et inimesed on näidanud üles julgust, et nemad ei varja oma seisukohti ja on valmis neid avalikusele välja käima. Seda tuleb hinnata, seda tuleb tunnustada. Ja mina küll tungivalt soovitan leida endale sobilik kandidaat nende inimeste seast, kes on sellisel viisil käitunud.
Loomulikult see on äärmiselt oluline ja tõepoolest minge lehele valimised.objektiiv.ee või minge meie avalehele ja klikkige sellele bänneril ning külastage meie valimiskompassi, pange sinna sisse oma kandidaadi nimi või number ja vaadake, kuidas ta on vastanud, kui üldse on vastanud. Loodetavasti on. Aga üks oluline indikaator on ka, muuseas portaal Meie Kirik tegi kokkuvõtte nendest vaimulikest, kes ELK ridades kandideerivad riigikokku ja kuidas nemad vastasid objektiivi valimisküsitlusele. Ja objektiivi valimisküsitlusele ei vastanud ELK jürikoguduse õpetaja Tanel Ots, kes kandideerib siis Isama ridades ning Kanepi koguduse õpetaja Margit Lail, kes on erakond Eesti 200 kandidaat riigikogu valimistel. Küll aga vastasid kõik teised ja nende seas on Isamaa ridades kandideeriv Herman Kalmus, Eesti konservatiivse rahvaerakonna ridades kandideerivad Peeter Krall, Meelis Malk ja siis ka veel Anti Toplaan, kes on Saare, Hiiu ja Läänemaal erakond Isamaa ridades. Nagu ka Avo Üprus, kes kandideerib erakond Isamaa ridades. Ja vaadates neid vastuseid, mida vaimulikud on annud, siis vähemalt selles suunas läks mul küll süda rõõmsaks, et vähemalt need, kes kandideerivad ja on vastanud, on põhimõtteliselt objektiivi ja meie seisukohtadega peaaegu 100%-liselt nõus. Ta tekisid väikesed lahkarvamused võibolla otsedemokraati küsimuses paaril juhul, aga kõikid olulistes kesksetes küsimustes, ehk siis abielu ja perekonna eetika küsimustes on need vaimulikud, kes kandideerivad õigel seisukohal.
Ja jumal tänatud, et Annika Laats ja Tauno Toompuu ei kandideeri, muidu oleks see pilt üks jagu kirjum ilmselt.
See on muu sest tõsi, et ilmselt siis need vastused oleks tõepoolest midagi sootuks teissugust. Aga tõepoolest ütlen veel kord selle ära, külastage meie valimiskompass valimised.objektiiv.ee ja vaadake, kuidas teie kandidaat on olulistele küsimustele vastanud.
Objektiiv.
Aga nüüd saate teises pooles sellest, kuidas objektiiv on teenäitaja mitmes suunas. Nimelt objektiivi toimetuse sisuloov kaader tegi ära sellise sammu, mida ilmselt ei ole Eesti meediamaastikul teinud mitte keegi enne meid. Nimelt täitnud ära inkorpore kõikide teiste väljaannete valimiskompassid ja teinud tulemused avalikuks. Me teame, et eeskuju on ainus asi, millele võib tugineda ja sellepärast me seda tegimegi nii poliitikutele kui ka kõikidele võimalikele nii-öelda lehe ja portaalide toimetustele eeskujuks. On olemas selged küsimused, on olemas ka vastused ja objektiiv need vastused kandis. Meie oleme oma kaardid avalikuks teinud ja objektiivi lehel võite ka lugeda seda, kuidas siis meie toimetus tervikuna inkorpore vastas erinevatele valimiskompassidele. Ja me tõepoolest täitsime ära kõik valimiskompassid, Postimehe valimiskompass hääleandja, siis Delfi valimismootor, ERR-i valimiskompass ja lõpuks loomulikult andsime veel objektiivi valimiskompassis enda vastused selgelt teada, et mis need siis on. Nii et ka siin oleme me läbipaistvuse osas ikkagi, ma ütleksin, teenäitajaks Eesti ülejäänud meediamaastikule.
Ja kui me saate esimeses pooles rääkisime sellest, et Riigikogus kandideerivad inimesed ei taha avalikustada oma maailmavaatelisi tõekspidamisi ja seisukohti, siis tegelikult see sama probleem on väga selgelt olemas ka meedia väljaannetega. Ka meedia väljaanded ei ole tegelikult valmis avalikustama, millised nende positsioonid on ühiskonna elu korralduse seisukohast oluliste küsimuste lõikes. Ja me oleme ju aastaid näinud seda, kuidas need suured väljaanded rahvusringhääling Postimees Delfi räägivad sellest, et nemad on maailmavaateliselt neutraalsed, nad ei ole ideoloogiliselt kallutatud, nad on ikkagi professionaalsed ja läbipaistvad ja kõik nii edasi sellised väljaanded. Aga tegelikult on see jutt naeruväärselt valelik. Ütleme otsa ära, see on valelik jutt. Me teame seda, et need väljaanded on tegelikult ideoloogiliselt vägagi kallutatud ja ideoloogiliselt vägagi ühetaoliselt kallutatud. Nad on väga liberaalselt meelestatud ja nad on üldjuhul ka vasakpoolselt meelestatud. Nii et see on asi, mis on avalik saladus, olgugi, et nad ise seda pidevalt eitavad. Ja mille põhjal me seda ütleme, küsimus ei ole loomulikult selles, nagu nad oleks oma põhikirjas või mingisuguses alusdokumendis deklareerinud oma ideoloogilist kallutatust, vastupidi seal nad eitavad seda. Aga see järjellus tuleneb lihtsast tõsiasjast, et kõikide meediaväljaannete toimetused koosnevad inimestest, mitte robotitest. Ja inimestel on teatavasti maailma vaade. On ta siis ühesugune või teissugune või kolmandasugune, aga ta on alati olemas, sellepärast, et kõik inimesed vaatavad läbi silmade maailmale ja omavad selle suhtes mingisugust arvamust. Ehk neil on olemas maailmavaateline positsioon. Ja kuivõrd need toimetused koosnevad inimestest, kes tulevad sinna oma maailmavaateliste tõekspidamistega, siis need tõekspidamised loomulikult mõjutavad väga mitmel moel toimetuslike valikuid. Mõjutavad seda, millisest teemadest üleüldse rääkida, mõjutavad seda, milliseid teemasid pidada hierarhiliselt olulisemaks ja mõjutavad ka seda, millisel viisil nendest teemadest rääkida, millest üleüldse räägitakse. Kellelt võtta vastu arvamuslugusid, isegi kui see ise midagi väidaks, leida sobilikud autorid, kes väljendaksid arvamuslugude kaudu neid seisukohti, mida tegelikult tahetakse näha esile tõstetuna, keda intervjueerida, millised sündmused ja millisel viisil kajastada. No, selleks on kümneid ja kümneid võimalusi, kuidas siis oma ideoloogilist kallutatust välja mängida sellisel viisil, et ise sa ei ütle põhimõtteliselt mitte midagi, eks? Et meie ei ütle mitte midagi, meile lihtsalt kirjutati selline lugu või meie lihtsalt võtsime intervjuu, keegi väljendas sellise seisukohta, aga noh, kõik see on avalik saladus, et läbi selle, keda sa valid intervjueeritavaks, saad sa ju ette juba ära määrata seda, millise vastuse sa siis saad kõlama panna oma meede välja andes. Ja see ongi siis see põhjus. Miks meie mõtlesime, et meie ei varja oma tõekspidamisi. Me võime kõikidele nendele küsimustele täiesti avalikult vastata kõikide toimetuse liikmete poolt ilma eranditeta ja ilma eranditeta ka selles mõttes, et me mõnele küsimustele oleksime jätnud vastamata kompassidest. Kõik küsimused kõikide toimetuse liikmete poolt, kõik vastused 100% avalikud. Ja mis on nüüd meie üleskutse teistele meediaväljaannetele on see, et kui teie väidate, et te olete maailmavaateliselt nii-öelda neutraalsed, kui te väidate, et te lähtute läbipaistvuse ideaalist, siis palun tehke seda sama. Kui mitte terve toimetuse lõikes, siis vähemalt toimetuste juhtide lõikes või väljaannete juhtkondade lõikes, parem kui terve toimetuse lõikes, nagu meie seda muidugi tegime. Käige välja, millised teie positsioonid on, laske avalikusel näha, milliste põhimõtete eest need inimesed, kes teie toimetustes töötavad, peavad oluliseks seista. Ja siis me saame ka selge profiili nendest meedia väljaannetest, milline on teie tegelik ideoloogiline profiil. Ja ma kordan veel kord, minu hüpotees, minu väide on see, et see on väga liberaalne ja väga vasakpoolne ja sellisena meedia väljaannete lõikes väga ühetaoline. Aga kui te ütlete, et ma eksin, siis vastake nendele küsimustele ja näidake, et ma eksin.
Sõltumatu ja maailmavaateliselt neutraalse ajakirjanduse viigileht on Eestis ju paljuski kukkunud meie meediaväljaannetelt. Olgu selleks siis Postimees grupi väljaanded, Postimees ja Kanal 2 ja teisedki. Või olgu selleks Ekspress grupi väljaanded nagu Delfi ja Eesti Päevaleht ja Ekspress. Nii et see Ameerika mudel, millest on räägitud, et ajakirjandus representeerib ja ilmub avalikkuse ette sellise sõltumatu kajastajana ja ei võta ega defineeri oma poliitilisi positsioone või maailmavaatelisi positsioone, see on tegelikult saanud nii Ameerikas kui ka siin väikeses Eestis väga suure ja tõsise kolaka. Väga suurte ja tõsiste muutustega maailma poliitikas, olgu selleks Trump, olgu selleks Brexit, olgu selleks kõik võimalikud kooseluseadused ja muud jurad. See on näidanud seda, kuidas Eesti meedia pilt on äärmiselt kallutatud. Ja ma arvan, et sul on olemas hüpotees, aga kui me vaataksime seda vaataksime hüpoteesist kaugemale, ehk vaataksime seda, et millised on need tagajärjed, mida me näeme, milline on see fenomenoloogiline pilt, mis meile avaneb, siis on selge, et Eesti meedia väljaanded on selgelt liberaalselt ja vasakpoolselt ühetaoliselt kallutatud. Ja sellepärast ongi oluline, et meedia väljaanded võiksid ja peaksid ennast defineerima kuidagi moodi. Et minule meeldib palju rohkem selline olukord, mida on nimetatud ka Vahemere traditsiooniks, kus erinevatel meedia väljaannetel on selge poliitiline ja maailmavaateline eelistus. On katoliiklikud lehed ja on kommunistlikud lehed ja siis on kõik võimalikud muud vahepealsed lehed, kus siis on võetud mingisugune selge positsioon ja rahvas teab juba enne, kui ta toodet ostab, et mida ta siis ostab üleüldse. Kelle poolt ma olen, kelle nii-öelda nägemust ma soovin praegu lugeda ja näha. Ja see on palju ausam minu arvates. Aga Eestis on mindud seda nii-öelda Ameerika mudeli teed, kus kõik etendavad neutraalsust, aga noh, kõikidele on selge. Kaasarvatud toimetustel endale, et mingit maailmavaatelist neutraalsust ei ole ega tule. Ja ma läheksin muidugi kaugemale sellest, nimelt on üleüldse võimatu selline olukord, et inimene ei oma maailmavaadet, et inimene ei mõtle asjadest ühte või teist viisi, et tal ei ole mingisuguseid seisukohti või ta vähemalt ei oleks kaldu mingitele teatavate seisukohtade poole. Selline olukord on võimalik ainult siis, kui inimene on tõepoolest vegetatiivses seisus, aga intellektuaalne ja vabatahtega olend, mida eeldatavasti kõik ajakirjanikud peaksid olema, on alati kallutatud kuhugi poole. Ja see on väga oluline, et nii-öelda selle neutraalsuse ja maailmavaatelise erapooletuse kontekstis tasub seda tähele panna ja sellest baas antropoloogilisest ja ma ütleks, et epistemoloogilisest lähtepunktist lähtuda ning vaadata seda, et kuule inimesed, te võite etendada ükskõik mida, aga tegelikult te ei saa välja oma enda maailmavaatest täpselt samamoodi nagu inimene ei saa välja oma tunnetusorganitest, niimoodi, et ma astun äkitselt oma viiest meelest välja ja vaatan maailmale mingisuguse, ma ei tea, sääse meelte või elevandi meeltega ja vaatan, et kuidas siis sellest tunnetusorganitest lähtudes maailm välja näeb. Meil ei ole sellist võimalust. Meil ei ole sellist võimalust. Täpselt samamoodi on ka maailma vaatega ja täpselt samamoodi on toimetuste kollektiivse kallutatusega. Ja noh, kõige parem indikatsioon, me oleme ka sellest palju rääkinud siin, on loomulikult see, et Eesti meedia väljaannete vahel nad kuuluvad laias laastus kolme erinevasse gruppi, Postimees ja Express Grupp on siis omaette nii-öelda gruppid, need on kommertsväljaanded, siis on meil Äripäev natukene marginaalsemana ja siis tuleb meil RR, ehk siis riigimeedia, rahvusringhääling ja nende kolme, nüüd siis juba nelja tegelikult erineva meediagrupeeringu vahel puudub igasugune diskussioon. puudub maailmavaateline erisus. Olete te näinud kunagi seda, et näiteks Äripäev küsiks ERR-ilt või ERR Postimehelt või Delfi Äripäevalt, et et te selle asjaga panite nüüd kõvasti mööda või et siin on midagi väga viltu läinud, et teie maailmavaatelised eelistused on need, aga tegelikult meie paneksime ette hoopis oma enda maailmavaatelisest eelisusest sellise järelduse. Olete te näinud sellist diskussiooni meedia väljaannete vahel? Loomulikult mitte. Me näeme, et meil on ajakirjanike puhul tegu sellise ühtse tsunftiga, nomenklatuuriga, mida nad muuseas väljendavad ka sellega, et väga vabalt minnakse ERR-ist tööle postimehest ERR-i, nii nagu on juhtunud seal paljude ajakirjanikena, muuseas ka Lauri Hussariga vist, kui ma ei eksi, ja teistega. Et see on selline ühtne ideoloogiline nomenklatuur, kes samamoodi nagu poliitikud, ei soovi oma enda maailmavaateliste eelistuste avalikustamist. No, objektiiv on seda teinud, objektiiv on kogu aeg seda alguses peale teinud ja meil ei ole mitte mingisugust probleemi oma enda konservatiivse kristliku maailmavaate tunnustamisega avalikuses.
Ja sinu poolt nimetatud väljaannetele võib lisada suurima päevale Õhtulehe, kes asetub ka täpselt samasse mustrisse, et mitte kunagi ei osale üheski sellises ettevõtmises, kus siis kritiseeritakse teist väljaannet või teise väljaannet toimetust. Aga miks see kõik on oluline? Ajakirjandus ju räägib endast kui neljandast võimust pidevalt. Ja täpselt nagu siis nüüd esimese, teise ja kolmanda võimu puhul, kuidas iganes neid ka ei defineeritakse, on ka neljanda võimu puhul oluline see, et me teaksime, millistest põhimõtetest nad lähtuvad, mille eest nad seisavad. Eks parteide puhul on vähemalt see, et neil on programm, kus on kirjas, eks, et milline on siis see maailmavaateline selline fundament, millele nad oma tegevuses toetuvad ja millest lähtuvad eesmärke nad üritavad siis saavutada ühiskonnas. Aga meede puhul ei ole üldse seda defineeritud mitte kuskil, aga mitte midagi pole välja käidud. Nii et seal on see probleem vaatad veel suuremgi, et varjatakse, mille seistakse, sellepärast, et seistakse ja väga selgelt seistakse ja järjest rohkem räägitakse sellest, et lääne ühiskonnas ka nendes suurtes väljaannetes on tegelikult kadunud ära vahetegu ajakirjanduse ja ideoloogilise aktivismi vahel. Et väga paljud ajakirjanikud, näiteks Ameerikas on see praegu suur jututeema, ongi tegelikult ideoloogilised aktivistid. Eks nad kasutavad lihtsalt need ajakirjanduslike platform ära oma enda ideoloogilise agenda edendamiseks, mis on siis väga tihedalt seotud ka poliitiliste parteide poolt edendatava agendaga. Ja Eestis me näeme ju täpselt sama asja. Kui on näiteks küsimus sellest, kas Eesti peaks osalema mingis suures sõjas, siis meedia nagu ükshäälselt põhimõtteliselt toimetab seda, mitte keegi ei väida vastuks. Ja mida meedia teeb? Kui on vaja näiteks kooseluseadust läbi suruda, jälle meedia toetab seda. Eks? Kui on vaja, ma ei tea, ÜRO rändeleppe teha, siis lõppastmes ikkagi toimetuste tasandil, nagu öeldakse, no, tuleb teha. Ja no, kuigi võib-olla natuke mingi kriitilist häält siit sealt avaldatakse, aga lõppastmes on ikkagi see seisukoht see sama. Ehk teisena meedia tegeleb avaliku arvamuse kujundamisega, sellepärast, et see on oluline poliitiliste otsuste vastuvõtmiseks eelduste loomiseks. Et ei saa ühtegi poliitilist otsust vastu võtta, ilma et avalik arvamus selle toeta. Sellepärast tekiski ju kooseluseadusega nii suur probleem, et oli võetud vastu poliitilisel tasandil see otsus läbi rammida. Meedia püüdis selleks luua avaliku arvamuse toetuspunkti, aga siis noh, paljuski meie tegevus siis rikkus selle avaliku arvamuse kujundamise projekti ära, lõi selle avaliku arvamuse mitmeks, lõi sinna kiilud sisse ja see projekt jooksis selle tõttu kinni. Ja sealt hakkasid ka siis poliitikute jaoks suured probleemid, et nad ei saanud läbi rammida neid otsuseid, kuna neid ei toetanud soosiv avalik arvamus. Ja see ongi selle neljanda võimu põhimõtteliselt funktsioon ühiskonnas. Nad loovad sobiliku konteksti, kus saaks läbi rammida ette langetatud poliitilisi otsusid. Aga, töötades käsi käes peame poliitiliste parteidega.
Aga see on muuseas neljanda võimu selline peamine funktsioon kõikide meedia ja avalike suhete teoreetikute arvates, kelle isaks peetakse Edward Bernaysi, kelle teos propaganda on olnud üheks peamiseks mõjutajaks lääne avalike suhete nii-öelda kujunemisel üldse. Ja seal Bernays ütleb väga lihtsalt välja, et ega lääne sellises demokraatlikus ühiskonnas muud moodi ei saagi, kui meil peab olema nii-öelda põhimõtteliselt mitteriiklik propagandaministeerium, kes lihtsalt tegelebki avaliku arvamuse ette valmistamisega selleks, et panna ühiskond ühte sammu marssima. Muidu meil tekiks kakofoonia ja kaos. Et meil peabki olema nii-öelda ühtne terviklik ajakirjandus ja propaganda väli ja seda on ju näidanud suurepäraselt USA ajakirjandusmaastik näiteks, et USA ajakirjandus tervikuna on ju lähtunud sellisest Bernaysilikust diktaadist ja noh, CNN ja ABC ja paljud teised on ju olnud ja näidanud ennast olulistes küsimustes kõik nagu ühtsel liinil paiknevana, kes lihtsalt tuimalt manipuleerivad avaliku arvamusega ja nagu sa ütlesid, siis valmistavad ette mingiteks poliitilisteks otsusteks, mis tulevad tavaliselt siis peale avaliku arvamuse juba pikema ajalist vormimist ja soodsaks vormimist. Et see Ameerika mudel on siin Eestis samamoodi tööle pandud, kus meil on lihtsalt ühe nomenklatuurse ajakirjanduse erinevad nii-öelda osakonnad, mida nimetatakse erinevateks ajakirjandusväljaanneteks ja konglomeraatideks, aga tegelikult teevad nad kõik ühte tööd. Ja tõepoolest siis kõikides olulistes küsimustes, see on nüüd peamine, eks, kõikides olulistes kesksetes küsimustes rivistuvad nad alati nagu ühe joone peale. No tegelikult on väga huvitav võtta seda, et täpselt samamoodi nagu Ameerikas ja Euroopas ja Eestis rivistusid kõik kogu lääne meedia ja see ei ole ainult Eesti meedia küsimus nüüd enam. See on CNN-ist kuni, ma ei tea, Frankfurter Allgemeine Zeitungini ja Eesti Päevaleheni välja rivistusid kõik näiteks Trumpi ja Brexiti küsimuses ühele liinile. No kujutate ette sellist olukorda. Kogu lääne korporatiivmeedia põhimõtteliselt rivistub ühele liinile. Ja no ega midagi polegi öelda, et siin sai asjad palju selgemaks, et selline Bernaysilik diktaat ühiskonna avaliku arvamuse mõjutamisel ajakirjanduse kaudu sai siin kõvasti selgemaks väga paljudele inimestele, kes enne võibolla selles üleüldse kahtlesid, et selline asi toimub.
No ja see on ju ühtlasi ka peamine põhjus, miks ollakse nii mures sellepärast, et nende info monopol hakkab lagunema ja on juba pikemat aega lagunenud ühel poolt läbi alternatiivmeedia esile kerkimise ja teiselt poolt läbi sotsiaalmeedia võimaluste laienemise, mis omakorda võimaldavad siis alternatiivmeedial kasvada ja suuremat mõjuvõimu omandada. See on see sama fenomen, mille tõttu on üha rohkem hakatud rääkima sellest, kui et meil on jube probleem mingisuguste liba- ja võltsuudiste levimisega, olgugi et peavoolumeedia on ise aasta kümneid levitanud jõhkraid valeuudiseid, näiteks ma ei tea, Iraagi sõja algatamise eel, eks levitati pidevalt seda valet, nagu oleks Saddamus seinel mingid massihävitusrelvad, mis oli sama korda ettekäändeks selle Iraagile kallale tungimiseks. Seistes selliste valede levitamise eest, mille tõttu on saanud surma rohkem kui miljon inimest ja, Iraagis, kujutate ette. Ja on siis nahaalsus tulla alternatiivmeedad, mis seisab sõdade algatamisele vastu, näiteks eks, vägagi noh, laialdaselt. Etteheiteid tegema vale uudiste levitamise pärast. Kas Postimees näiteks või ERR või keegi on kunagi vabandanud sellepärast, et nagu levitati neid samasid valesid, et Saddam Husseinil on massihävitusrelvad ja sellega loodi eeldusi Iraagi ründamiseks avalikus arvamuses. On või? Pole ju kunagi vabandatud sellepärast. Et siis on tegelikult häbiväärne siin midagi vale uudistest sellises olukorras rääkida. Ja teine asi, mis ma tahtsin veel mainida, on see, et noh, sa ka ütlesid seda, aga kordame üle, et ega probleemiks ei ole meedia väljaannete maailmavaateline positsioneerumine kallutatus. See ei ole probleem. Objektiiv on ka kallutatud selles mõttes, et meil on omad väga selged põhimõtted, millest me lähtume, nimetagem seda kallutatuseks või millekski muuks. Aga see on fakt ja nii on ja me oleme selle selgelt välja öelnud. Probleemiks on see, et seda varjatakse. Eks, et kommertsväljaannetena, eraväljaannetena Postimees võib vabalt olla täpselt sellisel viisil kallutatud, nagu ta ise soovib, aga lihtsalt tunnista seda, ütle, millised on need põhimõtted, milles sa seisad. Eraldi probleem on muidugi rahvusringhääling, sellepärast, et nendel on seadusest tulenev kohustus olla neutraalne, niivõrd kui see võimalik on, ja tasakaalustatud. Eks nad ei saa ennast positsioneeruda ühe sellise ideoloogilise positsiooni eestkõnelejaks, sellepärast, et noh, nad peavad olema väljas sellise mitte ideoloogilise positsiooni edendajana, vaid lihtsalt informatsiooni vahendajana. Ja võtta rahvusringhäälingu puhul on see kõige suurem probleem, sellepärast, et nemad otseselt rikkuvad pidevalt ja alaliselt seadust, tegutsedes vägagi ideoloogiliselt kallutatuna, aga pidevalt seda salates ja varjates ja eitades. Noh, ma ei tea, kõige lihtsam küsimus on see, et nimetage mulle mõnedki selgelt konservatiivsete tõekspidamistega ajakirjanikud ERR-ist. Noh, nimetage, palun. Lugege üles, palun. kas vestlussaadetes, mis on siin nädalavahetusel eetris, ringvaates, mis on igapäev eetris, eks ole, Reikopi ja Lõbu näol seal, Aktuaalses kaameras, minu poolest uudiste toimetustes, arvamustoimetustes, ERR-i portaalis, kus need inimesed on? Kelle puhul me teame, et nad on selgelt konservatiivsed vaadetega. Me teame tervet rida, me teame tervet hordi liberaalsete vaadetega ajakirjanike, aga me ei tea minu meelest mitte ühtegi ERR-is, kes oleks selgelt konservatiivsete vaadetega.
Ja siin kukub ümber ka tavaliselt ERR-i eetikanõuniku Tarmu Tammerki poolt väljendatud argument, et need saated tasakaalustavad teine teist. Et jah, et ühel pool on natukene liberaalsemat kraami, aga siis on meil nagu teised saated, mis näitavad seda asja konservatiivsemalt ja teisest vaatevinklist. Tegelikult ei näita mitte midagi, eks ju, sest sellepärast, et lihtsalt puuduvad sellised arvamusliidrid ERR-i eeteris, kes üle üldse tooksid välja konservatiivseid seisukohti. Selleks on meil näiteks siin tehtud objektiivi raadio, mitte me ei tee oma saateid vikerraadios või kuskil mujal. Ja nüüd oleks väga huvitav tegelikult küsida Tarmu Tammerkilt ja paljudelt teistelt, et kas ei peaks näiteks objektiivi raadiosaade olema pigem hoopistükis ERR-is tasakaalustamaks. Selle sama argumendi toel, mida te olete korduvalt väljendanud, just nimelt seda liberaalset poolt, et siin me võiksime öelda, et jah, et tõepoolest on mingisugune teatav tasakaalustatus, kuigi see oleks ikkagi veel tohutud palju kaldu, selles, et kogu ülejäänud seltskond oleks ju liberaalne, kui meie teeksime oma saadet näiteks.
Natukenegi.
Ja natukenegi, aga siiski ta oleks kaldu liberaalsuse poole, et aga kui nüüd see argument tulla, siis tegelikult peaks objektiiv eetri see minema ERR-i kanalitelt.
No küll see pilt selle ERR-is ka tasakaalustub, aga ennem peavad lihtsalt natukene poliitilised ja ideoloogilised jõuvahekorrad ühiskonnas muunduma. Nad muunduvad kindlasti, nad saavad muutuma, selles ei ole mul vähimatki kahtlus, see ideoloogiline ühetaolises ja hullumeelsus, mis meil siin on levinud pikka aega, ei jää stabiilselt püsima, see on täiesti kindel. Ja küll ta muutub.
Igal juhul selle muutuse ootuses oleme eetris veel Pereraadios ja Objektiivi portaalis ja kui hakkame olema Raadio 2 või Vikerraadios või Klassikaraadios eetris, siis me anname sellest teile kindlasti teada, head kuulejad. Aga nüüd hakkame oma saatega lõpetama. Käige Objektiivi lehel ja tutvuge meie valimiskompassiga. Veel kord ütlen, et sellele valimiskompassile saate ligi meie suure bänneri pealt või kirjutades oma brauserisse sisse valimised.objektiiv.ee ning tutvuge ka meie vastustega kõikide oluliste valimiskompasside küsimustele, Postimehe, Delfi ja ERR-i valimiskompassidele. Need saate ka kätte Objektiivi lehelt. Loomulikult aga mõelge läbi, kelle poolt te eelseisvatel Riigikogu valimistel hääletate ja kuidas see kandidaat kaitseb teie kõige olulisemaid veendumusi.
Ja enne kõike on oluline, et kõlame üks sõnum, et läheksite kindlasti valima. Kindlasti minge valima, sellepärast, et mida vähem kristlasi läheb valima, mida vähem konservatiivselt rahvuslikult meelestatud inimesi läheb valima, seda rohkem pääseb maksvusele nende inimeste hääl, kes ei hooli ei kristlikest põhimõtetest, konservatiivsetest põhimõtetest ega ka rahvusriigi ideaalidest. Meie oleme seda selgelt välja öelnud, et meie eelistuseks nendel valimistel on Eesti konservatiivne rahvaerakond, mitte sellepärast, nagu me tegutseksime selle erakonna hääletoruna, vaid sel väga lihtsalt põhjusel, et just nemad seisavad meie kui kristlaste, meie kui konservatiivide ja meie kui rahvuslikult, patriootlikult meelestatud kodanike jaoks kõige olulisemate põhimõtete kaitsel.
Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade. Stuudios olid Varro Vooglaid ja Markus Järvi. Meie oleme eetris kahe nädala pärast ja siis ilmselt kommenteerime juba valimistulemusi. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast.
Objektiiv.